tere kuulama Tervisekassa podcasti. Mina olen Sander Rajamäe Tervisekassa tervisekommunikatsiooni osakonnast ja tänases saates on meil jälle üks põnev teema. Kui me minu eelmises episoodis rääkisime kiirabide tööst, siis täna mul on hea meel saates tutvustada Põhja-Eesti Regionaalhaigla erakorralise meditsiini keskuse juhti Marit Märki.
Tere.
Ja erakorralise meditsiini arst residenti Ralf Raavat.
Jaa, tere.
Ralf, sa oled ka Põhja-Eesti Regionaalhaiglas.
Jaa, just, ja lisaks töötan ka Tartu kiirabis arstbrigaadijuhina.
Aga sukeldume kohe teemasse. Ehk et nagu kuulajad juba aru võisid saada, siis tänane podcasti teema on erakorraline arstiabi. Ja mis oleks parem viis saadet alustada, kui siis võtta üks selline seisund? Ehk et mina nüüd kehastan ennast patsienti, kellel on tugev alaselja valu, mis on siis kestnud juba mõned päevad. Paari tunni eest läks valu nii tugevaks, et enam ei kannata üldse olla. Ja olen siin oma keskis aru saanud, et kiirabi vist ei ole mõtet kutsuda, aga äkki kuidagi emosse minnes saab selle valu ära võtta. Ehk et minu esimene küsimus teile, Marit ja Ralf, ongi, et kui mina nüüd selle alaselja valuga emosse pöördun, mis siis saab?
Jah, sa saad abi. Triaažõde käsitleb sind, hindab ära subjektiivsed näitajad, dokumenteerib su kaebused ja vastavalt sellele siis annab sulle triaaži kategooria. Tõenäoliselt sinu kaebustele vastavalt ja objektiivsetele näitajatele oled sa siis rohelise triaaži kategooria patsient, kelle elu ei ole ohus ja haigus ei vaja erakorralist sekkumist. Ehk õde küsib üle, kui tugev sul see valu on ja vajadusel annab sulle valu vaigistit ja siis seejärel suunab oote järjekorda. Ja sõltuvalt siis selle tööpäeva koormusest võib olla siis see, et kuni 3 tundi võib oodata, kuni sa saad arsti vastuvõtule. Aga arsti vastuvõtul, jah, ei ole, ei erine see arsti vastuvõt väga palju perearsti vastuvõtust. Küsitakse üle valu iseloom, kas see on kiirguv, hinnatakse ära, et sa oled noor mees, tõenäoliselt terve ilma kaasuvate haigusteta ja arvestades anamneesi võib olla siis tegemist ikkagi füüsilise ülekoormusega ja sellise lihasvenitusega, mis põhjustab su selle valu. Täna meie protokollidele vastavalt me ei suuna sind röntgenisse, kuna see on nii lühiaegne valu, see ei ole krooniline valu veel hetkel. Me anname ravisoovitused ja ravisoovitustest lähtuvalt on siis esimesed preparaadid, mida on võimalik siis käsimüügist osta, on paratsetamool ja ibuprofeen, mida vastavalt siis raviskeemile tuleb võtta järjepidevalt, kuni valu on leevendunud ja anname ka soovitused füsioteraapiaks. Nõustamine tuleb kaasa sellega seoses, et tulevikus, kui need vaevused kas tekivad või teate kellelgi lähedasel tekivad, et julgelt pöörduda perearstile selle küsimusega. Teine on siis see, et on meil nõuandeliin, kuhu helistada ja alati apteek saab ka aidata ravimite valikul, et tähtis on valu leevendada.
Jah, et see minu esimene valik siiski võiks olla see perearst või siis see perearsti nõuandeliin. Aga mainisite siin juba seda triaasisüsteemi, et võibolla selgitate, kuidas triaasisüsteem täpsemini töötab siis just patsiendi vaatanurgast, ehk et kuidas patsientide prioritiseerimine seal EMO ootesaalis siis toimub?
Triaasi eesmärk on määrata patsiendi seisundi raskusaste, et kui kiiresti ta peab jõudma arstini. Ja seda me hindame vaadates tema elulisi näitajaid, et kas tema elutähtsad tegevused organismis on nad normaalsel tasemel või on seal eluohtliku muutust. Me võtame selle arvesse. Ja teine küsimus on see, et mis on tema kaebus. Et kas see kaebus, mida ta esitab, on potentsiaalselt eluohtlik, on ta nüüd vahetult eluohtlik või me hindame, et see kaebus, et seal see ohtlikkuse risk on noh madal. Ja neid kahte kombineerides saabki patsient triaaži kategooria. Et te saate, eks ole aru, et EMO-s me tegeleme erakorraliste seisunditega ja see tõttu, eks ole, noh, triaaži kategoorias suur osa muudustabki juba see eluliste näitajate osa, et me enne kõike, meie prioriteet on seda hinnata. Et kui seal on asjad korras, siis tõenäoliselt on ju patsient oma noh, väga kõrget triaaži kategooriat ei saa. Meil on neid 5 tükki, et värvikategooriaid, et on punane, mis tähendab seda, et patsienti elu on vahetult ohus ja ta peab saama kohe arsti näha. et ei ole vahet, kas ta tuleb meil kiirabiga või ta tuleb ise EMO-sse. Et see triaaž on üks ja tegelikult see, kuidas patsient saabub, ei mõjuta seda, kui kiiresti ta arsti näeb. Et ta võib ka ise tulla ja momentselt arsti näha, kui me hindame, et tema seisund on nii kriitiline. Oranži triaaži kategooria on 15 minutit arstini, see on siis potentsiaalselt eluohtlik seisund. Kollane triaaži kategooria 1 tund arstini, roheline 3 tundi võib oodata ja sinine, kus me hindame, et erakorralist abi ta ei vaja, kas on siis näiteks puuk on patsiendil, on tal pind, pisikene haav, eks ole, või pikalt kestnud tervisekaebus, et siis sinise triaaži kategooriaga võib oodata kuni 6 tundi. Aga kui meil on ikkagi EMO-s suur koormus, siis on meil võimalus, et rohelised ja sinised triaaži kategooriad jäävad ka pikemaks ootele, rohkem kui siis 3 või 6 tundi.
Ma tulen nende patsientide juurde tagasi, aga noh, te mainisite siin seda punast ja oranži triaasi. Et äkki toote siia kõrvale mõned sellised tervisehäired või mured, et mis tõesti vajavad siis kohest EMO sekkumist, et millal siis inimene tõesti peab arsti juurde kohe saama?
Just. No tegelikult, eks ole, neid probleeme võib olla noh, ükskõik, mis elundsüsteemi puudutavalt on. Et noh, ükskõik, mis asi põhimõtteliselt võib olla ju sulle eluohtlik. Aga kui tuua näiteid ja mis need on nii-öelda ühine faktor, on tavaliselt see, et on äkki tekkinud. Vaat see, et noh, ta ei ole krooniliselt, mõti päevade jooksul, nädalad, kuud, me ei räägi sellest. Aga tavaliselt see erakorraline seisund, mis vajab EMO, et siin see ühine nimetaja, mis kõige paremini iseloomustama, on see, et on nüüd äkki tekkinud. Ja mis on need eluohtlikumad asjad? Noh, äkki tekkinud hingamisraskus. Et patsient tunneb õhu puudust, tal on raske hingata, et see kindlasti vajaks EMO sekkumist. Kui patsientil on vereringe häire, et kas ta kaotab teadvust, on hästi kahvatu, ei jõua istuda ja püsti olla, eks ole, kindlasti sellisel juhul. Kas ta süda lööb liiga aeglaselt või liiga kiiresti, rütmihäired, eks ole. Kas tal on väga kõrge palavik, et sellisel juhul, mis ei allu palaviku alandajatele. Kas on teadvuse häire et või segasusseisund, me loeme ka seda teadushäireks. Või siis näiteks kroonilistel haigustel, kui meil on, noh, toome näiteks suhkruhaigus, kui seal on veresuhkrul nüüd tekinud kriitilised muutused, kas ta on ülikõrge või ohtlikult madal, siis samamoodi ka nendel juhtudel. Et võt, need on need olukorrad, kus siis tõesti peaks tulema kas ise EMO-sse või kui see on siis ohtlik või võimatu, siis eks ole kutsuma kiirabi ja kiirabi vajadusel siis hospitaliseerib.
Aga tulles nüüd selle teise poole juurde, et kui suur osa nendest patsientidest, kes nüüd noh, täna neile sellel aastal või eelmisel aastal näiteks EMO-sse jõudsid just siin PERHi näitel, et kui palju nendest patsientidest tegelikult seda EMO teenust siis ei vajanud, kui me nüüd statistikast räägime?
Jah, eks neid numbrid on keeruline öelda või seda suurusjärku, aga noh, orientiirid saab anda, et üks 50% pöördunutest on meil rohelise ja sinise triaaži kategooriaga patsiendid, kellest siis võib-olla üks kolmandik või kuni pooled patsientidest võiks saada alternatiivsel teekonnal arstiabi. Et need on need patsiendid, kes siis ei ole saanud kätte oma perearsti või ei ole kontakteerunud perearstiga või on hinnanud ikkagi oma tervise mure nii tõsiseks ja on teinud selle otsus, et nad tulevad EMO-sse ilma nii-öelda vahepealseid etappe läbi helistamata. Et need numbrid on paraku viimase 4 aasta jooksul meil kasvutrendis ja täna me peame ikkagi võtma teatud meetmed kasutusele, et seda töövoogu ja protsesse paremini juhtida. Nii et seetõttu me näeme ka, et tuleviku välja vaates nii perearstisüsteemis, nii nagu muus süsteemis on arendatud õdede iseseisvaid vastuvõtte, nii et regionaalhaigla näeb ka, et tulevikus meie rohelised sinised triaaži kategooriaga patsiente hakkab käsitlema siis EMO-õde.
Eesmärk, eks ole, selle juures on ikkagi enne kõike alati see prioriteet või fookus on parima abi pakkumine inimestele. Ja no, me vaatame meditsiiniseks laiemalt, et no, meie küsimus ei ole ainult siin EMO keskel, aga no, üldse, et, no, et inimesel on probleem, et ükskõik, kus ta selle parima abi saab. Aga no, see kriitiline olukord, kus meil 50% me hindame, et ei vaja erakorralist käsitlust, et need patsiendid on EMO-s, siis kui me tegeleme 50% ajast mitte erakorralise tööga, siis paratamatult me ei ole pädevad või nii pädevad, eks ole, tegelema erakorraliste probleemidega. Eks? Inimene on kõige parem selles, mida ta kõige rohkem teeb. Et see on see murekoht, et kui emod hakkavad järjest rohkem ja rohkem tegelema sellega, mis ei ole nende töö või nende eesmärk, eks ole, nende profiil, siis paratamatult see kaotab seda oskust seal emos. Ja me kahjuks näeme ainult tõesti, et see ise pöördujate hulk, kes ei vaja erakorralist abi emodes, on nagu päris muret tekitavalt viimastel aastatel tõusnud. Ja tegelikult, kui me vaatame viimased aastaid, siis kiirabi poolt hospitaliseeritud patsientide arv, see püsib nagu stabiilsena, et me seal ei näe muutust. Et neid raske patsiente on ikkagi sama palju siin viimastel aastatel, et see ei ole tõusnud.
Mm-hmm. Aga ma küsin siia otsa siis, et me oleme siin triaasisüsteemist rääkinud. Kuidas teie tunnete, et kas tänane triaasisüsteem toimib hästi või mis on väljakutsed, kas need on ja mida saaks paremini teha?
Meie triaasisüsteem on suhteliselt vana, et 25 aastat tagasi meil hakkasid erakorralised siin osakonnad tööle ja siis ta on seal algusaastatel välja arendatud ja see on meil Eestis endal loodud meie ekspertide poolt ja seni me oleme seda kasutanud ja seni on ta meil toiminud, aga tal on ka mõned nõrkused, et mida me tulevikus sooviks näha on see, et meil oleks ühine triaas, et me räägiksime perearstidega 12-20, mis on siis perearsti nõuande liin, et nendega me räägiksime ühte keelt, et nii nagu meie hindame patsiendi raskusastet ja anname selle järgi hinnangu, et vaata sina vajadeks sulle erakorralist abi ja sina võiksid minna perearsti juurde või saada parima abi 12-20, et meil ei oleks vasturääkivusi perearstide ja selle nõuande liiniga ja me kasutaksime sama triaasi meetodit ja süsteemi, et täna kahjuks on meie süsteem siis ainult emo keskne, et see võibolla on, kuhu võiks siis tulevikus liikuda, kuhu poole.
Korraks käisid läbi sõnapaar parim abi ja ma hakkan sellest kinni, et parim abi võib inimese jaoks olla ka ju kiirabi selles nii-öelda kriitilises ja kiires olukorras. Ja siin jällegi viimastel päevadel üks väga päevakajaline teema on, et kiirabi järjekorrad seal erakorralise meditsiini uste taga. Ma küsin see vahel, et miks need kiirabi autod järjekorrad seal emodet tekivad? Mis on see põhjus?
Kiirabide statistika näitab, et oluliselt aastate lõikes ei ole pöördumiste arv suurenenud või kiirabiga hospitaliseeritud patsientide arv, aga siiski nagu trendid on samamoodi kasvamas nagu rahelises soonis. Ehk see tähendab seda, et meie emod on jäänud väikeseks sellele koormusele, nad ei ole kaasajastatud ja me peame tuleviku vaatavalt neid protsesse ja tööprotsesse ümber muutma. Ehk meie põhimõtteliselt meil on valmisolek nende patsientide teenindamiseks, me anname täna endast parima, me oleme võimestanud oma personali, et neid kiirabid kiiremini vastu võtta, et see kiirabi toimepidevus ei häiruks.
Aga kiirabi autos ju jõuavad ikka emasse need ikkagi kriitilised patsiendid, et selle kiirabi puhul selle triaasi ju tehakse esmalt üldse häirekeskuses ja siis võibolla koha peal. Valdavalt ikkagi need patsiendid, kes selle järjekorras seisavad, nemad ikkagi peaksid seda abi saama kohe.
Jah, ja tegelikult on terviseameti poolt ka ette nähtud, et kiirabilt tuleb patsient vastu võtta viivitamatult ja mitte kauema jooksul kui 30 minutit ja seda täna me suudame regionaalhaiglas tagada.
Järjekorrad vist on pigem hooajalised?
Jah, seal on trende, on sessoonsed trendid, on suvised ajad, kui on traumapatsiente rohkem, on siis sügistalvine periood, kui on viirusinfektsioonide ja ülemiste hingamisteedega haigestunud rohkem ja eelkõige eakaid, kes vajavad haiglaravi, et nendel perioodidel on tõesti see kiirabide koormus suurem, aga seal on ka trendid nagu nädalapäevade lõikes ja sõltuvalt siis ka meie ilmastikutingimustest, kui on libedam periood, on kiirabi kaduvakse traumapatsienta samamoodi meile rohkem, nii et seal on teatud muutused, aga summa summaarum aastate lõikes ikkagi me teenindame ühe palju kiirabeid.
Oleme nüüd rääkinud triaasist ja sellest, et kuidas siis asutuses koha peal seda inimese seisundit hinnatakse, aga olukorras, kus inimene plaanib kutsuda kiirabi või tulla emosse, millised nõuandid annaksite sellele inimesele, et kuidas tema saab enda seisundit siis kodus või kus iganes ta paikneb, kuidas tema saab enda seda seisundit hinnata?
no esmalt on ikkagi see , et ta peab ära hindama , et kas see on nii-öelda akuutne probleem , on see ootamatult äkki tekkinud .
inimese jaoks on , probleem on akuutne nagunii .
Just , et kui ta ei suuda oma probleemi tõsidust hinnata , alati tasub küsida , on see ema või isa või hea sõber , et mida tema arvab , kui ta ikkagi jääb ebakindlaks , siis ta vaatab üle , kui see on näiteks valu , ta proovib valurohtu , kui see valu valuravimile ei allu , siis kindlasti on see , et ta peab ikkagi meditsiinitöötaja poole pöörduma . on see siis ta pereõde , perearst või on see perearsti nõuandeliin . ja kui tõesti sealt tuleb tagasiside , et see on selline ajakriitiline , siis tuleb siis helistada häirekeskusesse ja kutsuda välja kiirabibrigaad .
Ja siin on meil kindlasti ka arenguruumi , mida saab teha , et veel patsientidele pakkuda sellist otsustustuge , et kui tal ongi terviseprobleem ja tal on küsimus , et mis selle taga tõenäolisemalt võib olla ja kuhu ma peaksin selle murega pöörduma ja mida ise esimesena ära tegema . et patsientidele noh , võiks olla , eks ole , selline otsustustugi , et ta paneb oma probleemi sisse ja täidab seal mõned nii-öelda kriteeriumid või oma sümptomid ära ja siis otsustustugi võiks pakkuda nagu esmast nõu . et see võiks olla lihtsalt lisand 12-20-le , et võib-olla kui mõni eelistab mitte helistada või mitte ootejärjekorras olla ja ta tunneb , et on võib-olla mugavam internetikeskkonnas sellist nõu saada . ja noh , ja oluline on , eks ole , see , et inimene saaks siis usaldusväärset nõuannet , et internet on suur ja lai . et oleks siis üks sihukene kindel allikas , millele saab toetuda , et sa ei pea muretsema , et võib-olla see info , mis sa sealt saad , on noh , võib-olla väär , eks ole , võib su tervist veel halvendada .
aga ma eeldan , et see nüüd viimasena mainitud siis lahendus ikkagi kehtib nende patsientide puhul , kes noh , kelle probleem ei ole akuutne .
ägedalt , eks ole , võib tekkida ka mitte eluohtlik seisund , et ägedalt võib tekkida on ju nohuköha , nõrgem , eks ole , kõhuvalu , kõhuvaevused , eks ole . et need võivad ka , eks ole , äkki tekkida , et aga kui nad oma sümptomite poolest on leebed , eks ole , nad ei häiri patsienti väga tugevalt , on ju . ta saab samamoodi , eks ole , noh sealt otsustustoast või 12-20-st on ju abi  ja kui on ikkagi väga tugevad sümptomid , mis ei leevene oma esmaabivõtetega või on ajas süvenevad . et siis ka võib-olla rohkem sinna 112 poole , eks ole , ikkagi peaks liikuma ja abi kutsuma või EMO-sse pöörduma , kui kui oma transport on täiesti , eks ole , mõeldav sellisel juhul .
Et jah , oleme siin natukene otsaga juba perearst maininud , mainime veel saate teises pooles , aga ma küsin võib-olla sellise nurga alt , et kuigi need Eesti perearstid on spetsialiseerunud vist ise pöörduva patsiendi käsitlemisele , et mis oleks justkui nagu kõige kiirem viis siis saama seda käsitlust enda mitteakuutsele probleemile . aga siiski noh , siit-sealt võib ju lugeda , et levib arusaam , et see EMO on see kõige kiirem viis arsti vastuvõtuks  kas see vastab tõele , on see nii ?
kui on ikkagi järjekorrad ja sa pöördud ja su olukord ei ole kriitiline meie arust , siis sa jääd ootama ja sa võid sellisel juhul , eks ole , oodata 6 tundi . noh , kui meil on palju patsiente , midagi teha ei ole . peame enne pöörduma patsientide poole , kes tõesti vajavad kohest sekkumist . et noh , sellega võrdlusena , et kui sa paned perearsti aja , sul on oma konkreetne aeg ja sa käid seal 30 minutiga ära , et sa ei pea järjekorras ootama . siis noh , antud juhul ei ole ju EMO kiirem , et see on ikkagi perearst ja perearstile aega panna  eks sul esmase nõu juba saad sa ju oma pereõelt , et kes annab soovitused , et vot kasuta neid vahendeid , neid esmaabivõtteid , kuni , eks ole , vastuvõtuaeg tuleb . ja tegelikult ju perearstid ka , kui on tegemist kroonilise asjaga , tõepoolest võib-olla nädala pärast on vastuvõtuaeg . aga kui on ikkagi värske haigestumine , 3 päevaga on ikkagi ka neile ette nähtud , et nad vastu võtavad , on ju .
just , ja noh , tegelikult perearsti juurde on ju võimalik ka pöörduda digitaalselt läbi siis erinevate nende perearsti abi digiplatvormide , et  kirjutad sinna enda probleemi ja see vastus siis sinna ka laekub . aga ma nüüd järgmise küsimuse siis pööran ühe konkreetse siis seisundi valgusesse . ehk et tahaksin teada , kuidas see EMO vastuvõtt erineb ühest tavalisest näiteks perearsti või pereõe vastuvõtust ja küsin seda nii , et kuidas näiteks erineb siis vereproovide andmine , et me teame , et inimesed kipuvad minema siis perearsti asemel EMO-sse , et anda vereproove , lootuses siis sealt saada kiiremini need analüüsi tulemused . et mis analüüse siis inimesele tehakse , kui inimene läheb selle lootusega EMO-sse versus siis perearst ?
No ütleme nii, et rohelise ja sinise triaasi kategooriaga patsient, kui ta pöördub EMO-sse, siis me väga palju rohkem talle ei paku, kui seda pakub tema perearst. Ehk see tähendab seda, et me teeme standardanalüüsid, mida saab ka teha perearsti juures. Perearst kasutab siis kas enda nii-öelda point of care aparaate, kus ta koha peal määrab analüüse või siis suunab patsiendi siis näiteks Synlabi laborisse vereanalüüse andma. Et seal ei ole piiranguid ja täiendavatest uuringutest tavaliselt sinise ja rohelise triaasi kategooriaga kergema tervisemurega patsient maksimaalselt saab meil röntgenpildi. Ehk see on täpselt sama võimekus on ka perearstil röntgendiagnostikat teha ja ultraheli, et seetõttu ei erine isepöördu ja kerge tervisemurega patsiendi käsitlus ei EMO pinnal perearsti vastuvõtust ega pereõe vastuvõtust.
Kui patsient pöördub EMO-sse, siis see raviarve, eks ole, meie tervisekassale on ikkagi kümnetes kordades suurem, see on ikkagi võrreldamatult suurem kui see pöördumine, mis ta teeks perearsti juurde.
Aga siia vahele võibolla küsikski, et mis on ühe emaarsti või õe tööülesan, et mida te teete igapäevaselt?
See, mida on erakorralise meditsiini arst õppinud residentuuris, residentuur on 5 aastat, et väga põhjalik väljaõpe, on ikkagi eluohtlikus seisundis patsiendi käsitlemine. Et kui tuua näite, mis on sagedasemad, elustamine, et kui patsiendi vereringe on seiskunud, et uuesti taastada vereringe ja välja selgitada, mis seal taga on ja kohe see probleem lahendada. Liiklusõnnetused, kõrgelt kukkumised, rasked traumad. Et seal minna patsiendi juurde sündmuskohale, teha seal vajadusel esmased elupäästad võtted ära, temaga liikud edasi erakorralise meditsiini osakonda ja seal tema vigastusi stabiliseerida selliselt, et ta vahetult enam elu ei oleks ohus ja ta jõuaks operatsioonituppa või kuhugi edasi selle ravile. Insuldipatsiendi stabiliseerimine ja neuroloogiga koostöö tegemine. Südamelease infarkt, selle esmane hindamine ja koostööks ole kardioloogidega. Kui patsiendil on raske vereringe häire, mida nimetame šokiks, et selle stabiliseerimine. Et üldse kõik asjad, mis vahetult ohustavad inimese elu, et selle nii-öelda seisukorra ümberpööramine, olukorra stabiliseerimine ja õige diagnoosin jõudmine, et siis ravi saaks jätkuda juba rahulikumas tempos statsionaarses osakonnas.
Näete oma töös erinevaid pöördumisi. Küsingi siit otsa, et millised on need väiksemad mured või tervisehäired, millega inimesed siis EMO-sse tulevad?
Jah, me oleme need põhimõtteliselt ära kaardistanud täna ja me teame, millised need mured on, millega patsient võiks pöörduda siis perearsti poole, aga seal on tõesti üks nants, mis puudutab siis tööpäeva välist aega ja nädalavahetusi, kui perearsti teenus ei ole kättesaadav ja patsient arvab, et ta peab ikkagi nii-öelda silma siis tervishoiu töötajaga kohtuma, kui telefoni konsultatsioonist ei piisa, et kui on patsiendil siis kas puugihammustus või on mõne muu putukahammustus või on tekkinud niisugune kerge lööve või patsiendil on tekkinud nii-öelda kerge sporditrauma, mille tõttu ta ikkagi EMO-sse tuleb ja ootab, et tal tehakse röntgen ja välistatakse luumurd, mida tõenäoliselt juba patsiendile peale ja tema nii-öelda vigastust vaadates me ei kahtlusta, ehk siis tegelikult seal ongi need nii-öelda kõige lihtsamad soovitused patsiendile kaasa anda, aga ka kõik respiratoorsed värsked viirusinfektsioonid, kurguvalud, kõrvavalud, nohud, köhad, millega me EMO-s tegelikult väga tegeleda ei taha, samamoodi alaseljavalu, millest on siin juttu olnud, plus siis põletikulised nahareaktsioonid, sellised lokaalsed ja väiksemad, mida saab siis nii-öelda kodusemate, lihtsamate käepäraste vahenditega siduda, enne kui siis päris arsti vastuvõtule tulla. Et täna jah, me peame liikuma nende patsientide osas siis selle sama nii nimetatud õe iseseisva vastuvõtu teenuse arendamise suunas, et need patsientid siis tegelikult ka regionaalhaigla EMO-s ei jõua arsti vastuvõtule, vaid näevad oma visiidi käigus ainult õde, kes siis neile tervishoiu teenust osutab.
Mm-hmm. Ja see patsiendil on ainult võit, et ta ei pea EMO-s nii kaua ootama, et saades sinine triaasi kategooria ja kui meil on väga palju patsiente, eks ole, soota aeg võibolla tundides, tema võit on see, et ta saab kinnituse professionaalselt õelt, kes meil on, et tegemist ei ole millegi ohtlikuga ja võiks kasutada sellist vahendit enese abistamiseks ja ta saab oluliselt kiiremini oma abi kätte, et see on ja patsiendile ka suur võit.
Aga me oleme siin saate jooksul rääkinud erinevatest muredest , miks siis inimesed EMO-sse satuvad , aga ma nüüd küsiks teistpidi , et kuidas mitte EMO-sse sattuda , ehk et mis on need asjad , millele me tegelikult ei mõtle , aga mis võivad kokkuvõttes siis põhjustada selle erakorralise meditsiini osakonda sattumise , ma tean , hästi laia mastaabiga küsimus , sisuliselt iga teine sihuke tervisehäirike võib ühel hetkel ju meid EMO-sse suunata , aga võib-olla te oskate enda tööst siis tuua mõned sellised näited ?
no lõplikult ei saaks sulle kunagi kaitsta , aga tõesti oma igapäevatöös näen , et väga palju saavad inimesed ise teha ja lõviosa meie tööst ikkagi moodustab probleem , mis oleks ennetatav . et kui tuua märksõnu , mis on meil sagedamini läbi jookseb , et hoidke oma kroonilised haigused ilusti kontrolli all . et võtke arsti poolt määratud ravimeid õigesti , et ärge jätke ravimeid vahele . krooniliste haigustega käige regulaarselt arsti juures kontrollil , et hoida see joone peal , et ta ei oleks süvenev . Mis me näeme , palju põhjustab tööd kiirabile , EMO-le , teistele operatiivteenistusele , on ikkagi Eestis alkohol . on ikkagi suur ja tõsine probleem on alkoholiga . et kas siis alkoholijoobes tekkinud vigastused või alkoholi kuritarvitamisest nii-öelda tekkinud tervisehäired otseselt sellest siis , kas siis vaimsed või füüsilise tervise halvenemine . Hooajast sõltuvad traumad , et suviti , mis on nüüd viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud , on kergliikurid , e-tõukerataste õnnetused ja noh , talvel ikkagi libedusega seotud kukkumised . et seal saab välja tuua siis kaitsevarustus , on ju , et kandke kiivrit , talvel valige , kas siis sellised jalanõud või naelad oma jalanõude alla , vaadake , eks ole , kus te liigute ja ettevaatlikult , et vältida selliste traumade teket , et see on meil jah , selgelt välja joonistuv , et suvel on sellised kergliikuritega kukkumised ja talvel libedusega , mida saab ennetada . ja noh , eks ole , vaktsineerimine kindlasti välja tuua , et talvisel perioodil on grippi praegu palju , et seda tooks välja ja vanematel inimestel ka kopsupõletiku vastu , üks sagedasemaid baktereid , mis tekitab kopsupõletiku , ka selle vastu saab vaktsineerida . et väga mõistlik , et tõesti ka , mida me EMO-s palju näeme , et talvisel perioodil ja mille vastu saab iga inimene ennast ise kaitsta .
aga tulles nüüd võib-olla nende probleemide ja lahenduste juurde , ehk et probleemid siis järjekordadega , probleemid triaasiga ja mis on siis need potentsiaalsed lahendused ? kas täna on erakorralise meditsiini osakondades piisavalt personali ja kas see puudus on pigem hooajaline ?
no nii nagu meediast on teada , on tervishoiutöötajate defitsiit kõikides valdkondades , aga jah , EMO on kindlasti see eriala , kus me näeme seda defitsiiti kõige enam , kuna tegemist on valvetööga , töötajad on ülekoormatud , väga kergesti tekib läbipõlemine ja töötajad täna ei suuda töötada täiskoormusel erakorralise meditsiini osakonnas . ehk see on meie tulevikku vaatavalt keeruline teema ja tänast noorarstide pealekasvu vaadates on ka juba märke sellest , et ülikooli lõpetanud arst otsustab jääda üldarstiks ja ta ei soovigi eriala valida . nii et suvisel järelkonkursil oli näha , et jäid ka ikkagi residentuuri kohad täitmata . nii et me peame kogu tervishoiusüsteemi üle vaatama , et see tervishoiuteenuse kättesaadavus patsiendile oleks ikkagi olemas , aga me peame need tööprotsessid ümber vaatama . et kõik , kes abi vajavad , saaksid ikkagi seda .
aga siit enne juba käis läbi , et seoses selle siis koormuse tõusmisega võib see meditsiini , erakorralise meditsiini arsti või õe siis nii-öelda oskused või see võimekus lahustuda patsientidega tegelemisel . kui suur täna noh , sellisel keskmisel päeval on koormus ühele erakorralise meditsiini arstile või õele ?
koormus on muidugi suur , kui rääkida keskmistest numbritest , et ja sellel on noh , eks ole , negatiivsed mõjud , et paratamatult on sul vähem aega patsiendi probleemi süveneda , vähem aega temaga tegeleda . et noh , meditsiini võlu ja valu , eks ole , on see , et me pakume elutähtsat teenust ja eks ole , noh aitame inimesi , kui nad on oma kõige kriitilisemates olukordades . ja noh , selge , eks ole , et me kedagi abita ei jäta . ja noh , paraku on see moment , võib-olla , eks ole , sul kaks korda rohkem pöördujaid , kui sa suudad tööd teha . aga noh , võib ju kindel olla , et need inimesed mingi abi saavad kätte , et inimlikult me ikka tahame aidata . aga noh , selle hind on see , et vigade arv tõuseb , eks ole , kohe risk . ja paratamatult see kvaliteet ju kannatab . et kui me saaks rohkem pühenduda ühe patsiendi aitamisele , süveneda tema probleemi ja kasutada kõiki oma oskusi selle patsiendi uurimiseks ja raviks tegelikult , mida me erakorralises meditsiinis valdame , oleks see abi kvaliteet parem . aga täna , kui on sul korraga palju patsiente ootamas , siis sa paratamatult pead mõtlema , et kas sa sellele patsiendile pakud võib-olla seda protseduuri ja seda uuringuvõtet , mida sa küll oskad , aga võib-olla selle kasu tol hetkel ei kaalu üle seda , et teised ootavad selle võrra kaks korda kauem mm-hmm. et see on see hind mm-hmm. jah .
ehk et te peate ikkagi igapäevaselt tegema ka selliseid võib-olla inimlikult raskeid otsuseid , mis ühel hetkel siis ka emotsionaalselt võivad kurnama hakata . Kindlasti see mõjutab seda töövõimet ja nagu te juba mainisite , kandub üle ka ravikvaliteeti . et aga kas te näete lahendusi ja milliseid lahendusi te näete selle EMO koormuse vähendamiseks ?
ma ennekõike nimetaks koostööd , et EMO on ju ei ole mingisugune saar meditsiinisüsteemis , vaid me oleme selline pigem kokkupuutepunkt väga-väga paljudel lülidel ja seal koostöö õnneks seal on , siis annab meile võimalusi . et parandada seda , et patsient jõuab kiiremini osakonda EMO-st . et on sage see , et võib-olla see profiilne osakond , kuhu see patsient peaks minema , seal võib-olla on voodikohad täis , aga noh , tegelikult haiglas on palju vabu voodikohti , et voodifond on suur . ja et parandada seda , et patsient siis läheks mõnda teise osakonda vabale voodikohale . et ta ei jääks EMO-sse ootama pikemaks ajaks . võib-olla parandada koostööd politseiga , et kui patsient on alkoholijoobes , aga me oleme välistanud tal eluohtliku seisundi , et ta saaks kaineneda , eks ole , politsei järelevalve all . et ta võib-olla ei pea olema selleks tingimata erakorralise meditsiini osakonnas . parandada koostööd õendusabi , palliatiivraviga , hooldekodudega , et oleks võimalik patsient suunata kiiresti EMO-st nendesse asutustesse , kui me hindame , et see patsient vajab natukene terviseturgutamist õendusabis või tegelikult ta ei ole eluohtlikult haigestunud , aga lihtsalt on sotsiaalne probleem see põhiline faktor , miks ta üldse EMO-sse sattus . ja me saaks 24/7 suunata ära patsiendi nendesse kohtadesse ja jälle , et ta ei peaks jääma EMO-sse pikaks ajaks ootama mm-hmm. . sest ka noh , eks ole , risk on sellega , et patsient on pikalt EMO-s , et noh , paratamatult see tõstab tema riske , et me teame , et kui patsient on üle 6 tunni EMO-s , sellega on noh , riskid suurenevad . et ikkagi seada eesmärgiks see , et me täidaks seda 6 tunni kriteeriumit , patsient ei oleks kauem EMO-s , et see on vajalik nii patsiendile , tema heaolule , erakorralise meditsiini arstidele , et nemad saaksid keskenduda sellele erakorralisele momendile , mida nad kõige paremini oskavad . ja kolmas ka ühiskonnale , et meil oleks , eks ole , vaba ressurssi erakorralises meditsiinis , et kui meil juhtub suur sündmus , kus on vaja korraga abi osutada paljudele inimestele , et meil oleks seda vaba ressurssi ja meil ei oleks EMO noh , kriitiliselt täis tol hetkel .
üks võimalus on siis ka ära kasutada seda perearstisüsteemi , mis meil Eestis on ja millest me juba tegelikult täna saate jooksul oleme rääkinud . üks võib-olla kõige suurem osa sellest on inimesed ise . kuidas me saame patsientide käitumist muuta ?
Inimkäitumise mõjutamine on suur teadus ja seda me ka tegelikult lahkasime nüüd möödunud sügisel Riigikantselei poolt ellu kutsutud häkatonil . meil olid siis Tervisekassa ja Sotsiaalministeerium EMO esindajad ja Perearstide Seltsi esindajad ja me püüdsime kaardistada siis põhjuseid , miks patsient pöördub kerge tervisemurega EMO-sse . Neid intervjuus saadud vastuseid oli mitmeid , et patsient ei osanud valida spetsialisti , kelle juurde ta läheb , ta ei osanud oma haiguse tõsidust hinnata , tal ei olnud perearst kättesaadav või tal ei olnud perearstiga hea koostöö . Nad ei teadnud perearsti nõuandeliini numbrit , kuhu helistada võiks ööpäevaringselt . ja nad arvasid , et EMO on ikkagi see õige koht , kuhu tuleb pöörduda , sest seal saab kiiresti arstiabi , saab kiiresti uuringuid ja lõppkokkuvõttes ta saab erialaspetsialisti vastuvõtule . et need olid need vastused , mida me siis korjasime sellel intervjuude käigus me intervjueerisime siis nii meditsiinitöötajaid EMO-des kui siis pöördunud patsiente . Ja selle analüüsi lõpuks me leidsime siis ka need kitsaskohad , mille osas me tegelikult püüame ka nüüd lahendusi leida . on seesama Ralfi poolt mainitud siis otsustustoe sidumine terviseportaaliga . et patsiendil kerge tervisemurega on võimalik siis see teekond leida , kelle poole siis lõpuks pöörduda . ja teine valdkond on see , et me peame rohkem tegema teavitustööd just selle perearsti nõuandeliini osas , ehk seesama 1220 , mis on sisuliselt tasuta patsiendile 24/7 , seal on tervishoiutöötaja , kes annab talle nõu tervisemure osas . ja samamoodi on neil võimalik siis ka nii-öelda retsepte pikendada , juhul kui tekib olukord , et tõesti see viimane karp sai tühjaks ja on nädalavahetus ees . ja on kroonilise haigusega tegemist , mistõttu patsient peab regulaarselt ravimit võtma . ja kindlasti haiglaeelne etapp , mis tuleb ära korrastada , täna sai ka mainitud , et võiks olla ühtlustatud triaaž , ehk see tähendab nii perearst kui 1220 , kui EMO teeb isepöördujate osas täpselt ühesugust triaaži , ehk meil haiglaeelselt juba hakkab tekkima see moment , kus meil on patsientid juba ette valitud , kes EMO-sse tulevad . seetõttu on võimalik need teised patsiendid , kes siis EMO-sse ei kuulu , liigutada alternatiivsele teekonnale .
saate alguses välja toodud klassikaline alaseljavaluga EMO-sse pöördumine on tegelikult ideaalne kaebus  mida saaks otsustustoe läbi lahendada . et otsustustugi hindab seal väga palju erinevaid aspekte . see on tegelikult täpselt sama , mida me vastuvõtul teeme . ja selle abil on väga hea juba välja selekteerida , et kas sa peaks alaseljavaluga tulema kohe EMO-sse , vajadusel kiirabiga . Kas perearsti juurde minema või võib-olla lausa on asi nii hea , et ei pea kumbagi , mis on lõpuks patsiendile kõige suurem rõõm , eks ole .
patsiendi kõige suurem rõõm on siis , kui alaseljavalu ära kaob .
ja seda , see sellega kaasnebki , et kui me hindame , et ta ei vaja noh edasist , eks ole , uuringut ja mingeid spetsiaalseid võtteid , siis eks ole , sellega kaasnebki , et me hindame , et see õnneks sul möödub üpris kiiresti .
just , et võib-olla siis kordame need nõuanded inimestele üle , ehk et kui ikkagi inimesel on selline tunne , et midagi ei ole õigesti tema tervisega . on see siis näiteks alaseljavalu , et see esmane siis võib-olla kontakt enne veel , kui need otsustustugesid meil ei ole , on siis 1220 või 1220 , kuidas kellelegi suupärasem . ja kui sealt ikkagi tuleb inimesele hinnang , et inimene võiks sinna EMO-sse minna , siis seal ta ju abita ei jää .
just .
Ja siis teine kontakt ongi inimese perearst .
või pereõde .
või pereõde .
jah , kes seda patsienti kõige paremini tunneb . et sellega alaseljavalul on väga-väga palju erinevaid põhjuseid ja tegelikult nende põhjuste väljaselgitamises on kõige parem perearst . et võib kõlada uskumatult , aga ma ütlen , et väga suurt rolli mängib alaseljavalu juures ka stress , see emotsionaalne pool . tõepoolest on see nii . ja vot perearst on see , kes võib-olla selle kõige paremini ära tunneb . tunneb su pere , tunneb sinu elulugu ja selleks ei ole EMO .
Aitäh , Marit ja Ralf , et täna minuga vestlesite . tänase saate saabki võtta kõige õigemini kokku fraasiga õige patsient õigel ajal õiges kohas .
just .
aitäh .
aitäh